U ovoj prostoriji nalazi se rekonstrukcija odžaklije, inače središta kuće, gde se odvijao glavni deo porodičnog života, u kojoj su izloženi eksponati iz etnološke zbirke, predmeti pokućanstva koji dočaravaju ambijent stare varoške kuće iz 19. veka. Odžaklija u muzeju Hajduk Veljka nalazi se na sredini kuće, vatra se ložila na sredini prostorije, pa je dim slobodno odlazio pod krov kroz levkasti odvodnik odžak, otuda i naziv odžaklije. Odžaklija je ovalnog oblika i odignuta je od poda oko 10 cm. Iznad ognjišta vise verige na gredi verižnjači. Na njih je zakačen bakarni kotao, bakrač, koji je služio za kuvanje hrane. Pribor uz ognjište čine sađak, tiganj, vatralj, to jest žarač, ćup. Na ognjištu se kuvala hrana u glinenim loncima, a peklo se u bakarnim tepsijama ispod sača. Posuđe za serviranje hrane, vode i pića, tanjiri, panice, drvene kašike i viljuške, slanici, buklije, krčag, sinija, crepulja, tepsije, uglavnom drveno, smešteno je u zidove, tako da je prostor oko ognjišta slobodan, dok je sto sa kružnom pločom, sofra, oko koga su 4 tronošca, postavljen bliže zidu.